Otec biskup, vy sa zúčastňujete na všetkých konferenciách a kongresoch, ktoré sa týkajú rodiny. V čom bol tento kongres špecifický?
Človek, keď dostane do rúk pozvánku z Papežskej rady pre rodinu, hneď si uvedomí tému. Táto téma veľmi korešpondovala s myšlienkou, ktorú som pred 2 rokmi vložil do celej Košickej eparchie v zameraní na 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda. Dal som tomu podtext Naša misia k rodine. Subjektom našej pozornosti v tomto časovom období do tohoto výročia bude rodina. A keď som počul, že témou konferencie, ktorá sa udeje v Ríme, bude rodina ako subjekt evangelizácie, subjekt pastorácie, tak som si uvedomil, že v tomto smere ideme v tej istej línii.
Splnil kongres vaše očakávania?
Hneď, keď som vstúpil do miestnosti konferenčnej, uvedomal som si, že áno, ľudia dnes vedia, že rodina si zaslúži pozornosť, takú zvláštnu pozornosť, lebo sála, do ktorej pozvali účastníkov, bola preplnená. Bolo tam 200 účastníkov. Prišli 13 biskupy z rozličných krajín, teda tí, ktorí majú v rámci konferencie zodpovednosť za rodiny. A už samotný prezident Rady pre rodinu, kardinál Antonelli, v príhovore uviedol veľkú vážnosť zapodievať sa problematikou rodiny práve dnes. Veľmi zdôrazňoval, že cieľom tohoto stretnutia je už aj taká vzdialená príprava na 7. svetový deň rodín, ktorý bude v Miláne. A potom je veľmi dôležité pokračovať v poznávaní situácie rodín, ktorá sa každým temer rokom mení v rozličných krajinách, a potom hľadať stimulácie rodín preto, aby v kresťanskom duchu naplňovali to poslanie dané Bohom.
Dotkli ste sa úvodnej prednášky, ktorú mal predseda Pápežskej rady pre rodinu. Ktorí boli ďalší prednášajúci a akým témam sa venovali?
Vo svojej prednáške Jean Lafitte sa vlastne zameral na tému spiritualita a zodpovednosť kresťanskej rodiny a veľmi krásne z tohoto teologického hľadiska rozvinul problematiku rodiny a veľmi krásne to ukázal na príklade svätého apoštola Pavla, ktorý do kontaktu s Kristom sa dostal najprv cez pád, potom cez svetlo a potom cez spoznávanie tohoto Krista. On hovorí, že tak ako Pavol, ktorý akoby padol kdesi hlboko z koňa, uzrel svetlo a počul hlas, sa pýta, kto si. A tak je to aj v živote mladých ľudí, ktorí k stretnutiu mnohokrát dochádzajú cez rozličné pády, rozlične poodieraní, a tu im zažiari akési svetlo, akýsi lúč krásy vnikne do ich vedomia a pýtajú sa, ty si kto? A takýmto spôsobom vstupujú do kontaktu, ako Pavol vstúpil do kontaktu s Kristom, a v tom poznávaní zisťujú vlastne to, že jeden pre druhého sú stvorení.
Aké hnutia sa predstavili a akým spôsobom pracujú v oblasti rodinnej pastorácie?
Najprv vystúpila do popredia dieceza Ferrara. Ponúkla všetkým účastníkom zaujímavý projekt Modlitby v rodine. Vychádzali z toho, že Kristus mal by byť stredom tejto rodiny. A títo manželia z ferrárskej diecezy poukázali na to, že modliť sa v rodine, to znamená oslavovať Boha v rodine spôsobom, ktorý je aktuálny pre tento život. A tak mali by sme sa modliť s deťmi v každej súčasti samotného bytu. A každá súčasť samotného bytu má mať aj svoju myšlienku modlitby. Keď vstúpime do kuchyne, modlíme sa s deťmi, ďakujúc Bohu za tie dary, ktoré nám Boh ponúka pre obživu. Keď vstupujeme do kúpeľne alebo vstupujeme do priestorov, kde sa očistujeme, tak mali by sme mať záujem o to vnútorné očistenie. Keď vstupujeme do obývačky, tam by sme sa mali s deťmi modliť v takom širšom pohľade na celý tento svet. A tak vlastne ponúkli aj celkovú metodiku pre to, ako sa dá modliť s deťmi v jednotlivých súčastiach rodiny. Každé toto miesto myšlienkovo podporiť slovami modlitby tak, aby dieťa, ktoré vstúpi do života, každú súčasť života bralo veľmi vážne. Šerštátske hnutie naproti tomu hovorilo, že v rodine by mala byť maličká svätyňa. Tak ako sú mariánske svätyne po svete miestom, kde sa zhromažďujú mnohí ľudia okolo Matky Božej a modlia sa a prosia ju o pomoc, tak by sme si mali vytvoriť akýsi kútik s nejakou soškou, ikonkou, sviecou a s takým sakrálnym zameraním, že dieťa, keď tam vstúpi, cíti sa, že už je v čomsi inom, ako keď je v obývačke alebo pri stole svojom pracovnom v svojej izbe, že toto je posvätné miesto rodiny, kde sa treba modliť. Toto hnutie totiž zdôrazňuje, že rodina ako domáca cirkev musí mať svoju svätyňu. Tak mi napadlo, že ja som pri vlastne uvedení tej myšlienky naša misia k rodine veľmi zdôrazňoval klokočovskú ikonu, ktorá je akoby takýmto stredobodom duchovnosti Zemplína i celej košickej eparchie. A tak som doporučil a vlastne dal som roznožiť túto ikonu, aby v každom chráme bol kútik, kde sa ľudia, ktorí majú problém v rodinnom živote, zastavia, modlia sa a vidím to po samotných cerkvách, že takto aj robia. A tak pri tej informácii zo šenstranského hnutia by som azda pokračovali ďalej a povedal si, no tak ten obrazok, tú roznoženú ikonku klokočovskej vložiť do každej rodiny a povedať, tu sa modlite s deťmi, aby táto modlitba bola čímsi, čo bude túto rodinu zjednocovať.
Aké ďalšie hnutia sa prezentovali na konferencii?
Prezentovali svoje prorodinné aktivity aj hnutia ako Focolare, ktoré nám hovorilo o nových rodinách, kde samozrejme viac rezonuje tá špiritualita jednoty. Zjednocovať sa, byť jedno. Neokatechumenátne hnutie nám prezentovalo rodinu s 19 deťmi. Mnohí si dávali otázky, ako táto rodina obstojí ekonomicky, alebo ako to môže fungovať v rodine, kde je 19 detí pri takomto rannom zhone alebo pri takomto obede. No oni premietli aj svoj film, kde ukázali prípravu na obed a to bolo ako taká malá svadba alebo malé krstiny, dlhý stôl po kopu deti. Potom predstavili tú rodinnú bohoslužbu, ako vedú. Betania nám zas ponúkla pohľad na rodiny, ktoré sú ochotné obetovať sa tým ohrozeným rodinám. A zaujímavo predstavujú svoje ciele tým, že fakticky jedna rodina z tohoto hnutia Betania vždycky vstúpi do domu, ktorý je akýmsi azylovým domom pre ostatné ohrozené rodiny. Príde tam celá rodina s deťmi, býva v tom to azylovom dome a ponúka svoju pomoc tým ostatným rodinám, ktoré sú tam. Zase archa nám upriamila pozornosť na tých ľudí, ktorí sa starajú o rodiny s handicapovanými deťmi, či už teda psychicky alebo fyzicky handicapovanými deťmi, a táto starosť je aj dnes veľmi aktuálna, pretože je veľa rodín, ktorí si nevedia poradiť v tejto oblasti, keď ich dieťa buď nemôže chodiť, alebo psychicky je obmedzené. Čiže všetky tieto prorodinné hnutia mi napovedali len jednu skutočnosť, že azda vo svete ani nie je iné inštitúcie takej, ktorá by tak všeobjímajúco chcela napomôcť rodine a rodinnej problematiky, ako je cirkev.
Ako sa dá pomôcť dnešnej rodine, ktorá prechádza istou krízou?
V cirkvi nájdeme útočište pre rodinu, len otázka je, že či títo naši ľudia vedia ešte v cirkvi hľadať toto útočisko pre problémy svojej vlastnej rodiny. Lebo tak sa mi mnohokrát zdá, že ako keby ľudia unikali z chrámov a ten unik z chrámov alebo to rozdrobovanie sa veľkého farského spoločenstva má vplyv i na rozdrobovanie sa toho malého spoločenstva cirkvi, ktorým je rodina. To spoločenstvo nie je kompaktné, tak ako nie je kompaktná ani samotná rodina, ktorú vnímame, že ako by sa strácala svoju vlastnú identitu. A tak je na mieste tá otázka, ktorú položil ešte v roku rodiny 1994 Boží služobník Jan Pavol II. On vtedy niekoľkokrát zopakoval otázku rodina, kto si. Ako keby provokoval ľudí k tomu, aby si uvedomili, čo je vlastne identita v rodiny. A aby hľadali túto odpoveď spolu s ním a spolu s cirkvou. A jedine tak potom môžeme hovoriť o záchrane rodiny.